halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha July waa 19 sanadka 2016. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saare Cabdi Axmed.
Howlgalka Midowga Afrika ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu ciidamo geeyo dalka colaaduhu ay ka taagan yihiin ee koonfurta Suudaan.
Qodobada kale oo aad idiin haynana waxaa ka mid ah:
Ladies and gentlemen, Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next...
Mudanayaal iyo marwooyin, Donald J. Trump wuxuu diyaar u yahay inuu hoggaamiyo waddankan oo uu noqdo madaxweynaha xiga midka haatan ee talada ka sii degaya. Codkaasi waxay ahayd haweeneyda u dhaxday musharaxa Donald Trump ee Melania Trump oo caawa ka hor hadashay shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal marka horese warkii caalamka. Dowladda Mareykanka ayaa Turkiga ugu baaqday inay isxakameeyaan isla markaasna ay sharciga ku dhaqmaan marka ay wadaan baaritaanada la halmaalo afgembigii dhicisoobay ee toddobaadkii hore. Warar iskhilaafsan ayaa sheegay in taliyihii hore ee ciidamada cirka ee dalka Turkiga uu qirtay inuu ahaa hogaamiyihii inqilaabka dhicisoobay. Wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu ayaa sheegtay in 8,777 sargaal shaqafadhiisan lagu sameeyey, halka ay 6,000 oo ka tirsan wasaaradaha cadaaladda iyo militarigana loo qaqabtay afgembigii dhicisoobay jimcihii aanu soo dhaafnay. arrintaasi ayaa walaac ka abuurtay hogaamiyaasha caalamka. Wakaaladda Anadolu ayaa oo soo xiganaysa jeneraalka Akan Öztürk oo horay gaashaanka ugu dururay inuu ku lug lahaa inqilaabka la isku dayeyey in lagu afgembiyo madaxweynihii hore ee madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegtay inuu yiri inuu ulakac u sameeyey afgembiga, balse wakaaladda ayaa warkeedii hawada ka saartay wararka la xiriira inuu jeneraalka Öztürk ku lug lahaa inqilaabkana, waa ay sii sheegayaan sida ay warbaahinta madaxa bannaan ee dalkaasi qorayso.
Askari horey uga mid ahaa ciidamada Marineska ee badda ee Mareykanka ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ninkii dableyda ahaa ee ka dambeeyey dilkii 3 sarkaal ee booliiska iyo dhaawacyada 3 kale subaxnimadii Axaddii aynu soo dhaafnay magaalada ku taalla koonfurta ee Baton Rouge ee Louisiana, oo ah magaalo horaantii bishan uu ka dhacay dilka nin madow ah oo booliisku ay dileen. Saraakiisha militariga ayaa waxa ay sheegeen in Gavin Long oo u dhashay anraxda ku dhashay magaalada Kansas ee gobolka Missouri ahna 29 sano jir uu ahaa ninkii wajiga duubnaa ee rasaasta ku furay ciidamadan markii ay socdeen. Waxa uuna ka mid ahaa ciidamada Marineska badaha Mareykanka sannadihii laga soo bilaabo 2005 ilaa 2010, isagoo noqday sarkaal. Waxa uuna kasoo shaqeeyey Log dalka Ciraaq sannadihii inta u dhexeysa 2008 ilaa 2009.
Hay-adda ka hortaga isticmaalka waxyaabaha kordhiya awoodda ciyaartoyda Olombiga ayaa mamnuucday inay dhammaan ciyaartoyda dalka Ruushka ay ka qayb galaan ciyaaraha lagu qabanayo dalkaasi Brazil ee magaalada Rio de Janeiro. Sidoo kale ayay hay-addan loo soo gaabiyo wadda ay doonaysaa inay ku mamnuucdo madaxda Olombiga ee dalka Ruushka dhammaan ayna uga mamnuucdo goobaha ay ciyaaruhu ka dhacayaan. Warbixin ayay hay-addani soo saartay ee Isniintii shalay ahayd ayaa tilmaamaysa in isticmaalka walcaha awoodda u kordhiya ciyaartoyda ee ay isticmaaleen xubnihii u matalayay dalka Ruushka ciyaarihii Olombiga ee ka dhacay Sushi Ruushka sanadkii 2014 ay ku lug lahayd dowladdaasi Ruushka. Madaxweynaha Ruushka ayaa dhaliilay warbixinta hay-adda wadda, waxaana intaas ku daray in sidii ay mahoraba Soviyeetka iyo Mareykanku ay u dhaliileen qaybgelinta ay ka qayb galayaan ciyaaraha Olombigada ayna ka baaqsadeen ay siyaasadi ku dhex jirto meelmarinta ciyaarahani. Dhanka kalena, madaxa baaritaanka ee hay-adda wadda Richard McLean ayaa warbaahinta u sheegay Isniintii shalay ahayd inay cadeymuhu muujinayaan in badbaadinta isticmaalka dawooyinka oo uu ka shaqeeyey shaybaar ku yaala magaalada Moscow oo ay dowladdu ku lug leedahay. ururka midowga afrika ayaa taageeraya codsi uga yimid ciidamada afrika oo ahaa in la taageero waqtiga lagu xoojinayo ciidamada nabad ilaalinta ee koonfurta suudaan shirka soo idlaaday magaalada kigali ee caasimadda ruwanda ayaa lagu ansixiyey codsigan oo ugu dambeeyo golaha amniga ee qaramada midoobay wariyaheena v o e da nick long ayaa warbixintan soo diray saare cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
madaxda afrika ayaa waxa ay ka falceliyeen warmurtiyeed ku salaysan koonfurta suudaan oo lasoo saaray kadib markii hogaamiyaasha gobolka iyo qaramada midoobay ay yeesheen kulan sabtidii warmurtiyeedkan oo ay soo saareen igad iyo qaybaha kale ayaa waxaa ku jiray dalalka bariga afrika iyo kuwa kale ee ruwanda koonfur afrika nigeria iyo algeria waxayna ugu baaqeen golaha amniga ee qaramada midoobay inay baahiyaan howlgalkooda koonfurta suudaan ee u n mis iyadoo loo bedelayo muddada howlgalkaasi waxaa la sheegay in muddo kordhinta haatan ay tahay mid ay ku jiri doonto geynta gobolka ciidamo difaaca oo kale dhexgalaya labada dhinac ee ku dagaalamaya koonfurta suudaan madaxa guddiga arrimaha nabadgelyada iyo amniga ismaaciil shargu ayaa waxa uu xaqiijiyey taageerada midowda afrika ee ku qotoma codsiga igad iyo dalalka kale ee lagu daray
waxaa jira fikradda ah in la dardargeliyey in la geeyo ciidamo afrika ah oo ka mid noqonayo kuwa qaramada midoobay dhammaan codsigiina shirku wuu aqbalay marka waxaa la arki doonaa go'aanka oo laga dhigo mid furan
sharjo ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlaya wariyaasha in ciidamada afrika ee la dirayo si ay u xoojiyaan nabadgelyada koonfur afrika in ay la mid noqonayaan sida kuwa faragelinta ku sameeyey ciidamada dhinaca bari ee dalka democratic republic of congo ma jirto xilli cayiman waqtigan oo la geenaya ciidamadaasi iyadoo taasi ay ku xiran tahay taageerada soo jeedintan qaramada midoobay ay siiso sharjo ayaa waxa uu soo jeedinayaa in ciidamada ka socda qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ay u baahan yihiin mandate rasmiya si halkaasi loo geeyo
but I think today we see the necessity of revisiting in fact most of the mandates
waxa ay ila tahay inaan haatan aragno sida lagama maarmaan ay u tahay in dib u eegis loogu sameeyo dhammaan howlgallada afrika ee qaramada midoobay waad aragtaan waqooyiga maali waa la mid waayo qaramada midoobay ma lahan wax muddo ah oo ay ku keeni karaan nabad halkaasi waxa ay u joogaan inay ilaaliyaan marka ay nabadi jirto waana taas waxa qiimaha ku daray ciidamada afrika ee jooga afrika waxaana ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xaalad kasta oo khatara
sharjo ayaa waxa uu sheegay inay ogaadeen in dowladda koonfurta suudaan aysan u baahneen waqtigan ciidamo horle oo ajaaniba oo waddankeeda yimaada laakiinse wuxuu intaasi ku daray in wadaxaajoodkan ay u baahan tahay in aad loo sii galo shirka midowda afrika oo lasoo xiray isniintii waxaa sidoo kale looga xaajooday nabadda iyo amniga dalalka soomaaliya liibiya iyo burundi halkaasoo ay ka jiraan khatarta argagixisada go'aan ayay dhinacyada ku gaareen in la abuuro dhaqaale la dagaalanka argagixisada quseeya kaasoo si mutadawacnimo ah looga qaadaya qaaradda afrika dalalka ay qusayso su-aashase ku salaysan guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee haatan xilka ka sii degaya ayaa iyaduna lasoo hadal qaadin kadib markii musharaxiintu ay heli waayeen codadka saddex meelood laba meel oo la doonayo qofka ku guuleysanayo xubintaasi inuu helo
saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixinta noo soo jeedinaysa warbixintii nick long
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee shalay ka furmay magaalada cliveland ayaa lagu soo bandhigay khudbado kala duwan oo looga hadlay laguna ammaanay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump oo lagu tilmaamay inuu yahay nin awood u leh inuu maraykanka amnigii dib ugu soo celiyo sidoo kalena ka adkaado cadowga maraykanka haddaba shirweynahaasi sida uu shalay u furmay iyo guud ahaanba waxyaabihii looga hadlay waxaa aynu ka wareysanaynaa oo haatanba khadka telefoonka ee cliveland si toos ugu jira cabdicasiis xuseen cusmaan bal cabdicasiis kusoo dhawo ugu horreyntii barnaamijka subaxnimo bal waxaad nooga warantaa qaabka uu shirkan ku furmay shalay
sahra waad mahadsan tahay subax wanaagsan ayaan dhegeystayaasheena geeska africa leeyahay. Shirweynahan shalay waxa uu ku firmay si aad u qurux badan halkudhiga shalay shirka la furayna waxaa loogu magacdaray Make America Safe Again oo ka dhigan Mareykanka aan mar kale ka dhigna meel ammaan ah. Waana halkudhig qayb ka ah barnaamijka amniga qaranka ee xisbiga jamhuuriga uu doonayo inuu diiradda ku saaro inta shirweynahani socdo. Shirkaasi markii uu furmay ergooyinkii ay soo wada buuxsameen oo dee waxaa ka qayb galaya sidii aan idaacadeenna shalay ku sheegay erga gaaraysa ilaa 2500 ergo ayaa waxaa dhacay buuq madasha shirka ka dhex dhacay kadib markii ergooyinka diidan Donald Trump lagu hor istaagay isku daygoodii u dambeeyey ay ku doonayeen in cod loo qaado si ergooyinka looga dhigo kuwo furan oo madax bannaan una codayn kara ciday rabaan, balse guddiga sharci dejinta dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa arrintaasi oo mooshinkaasi diiday. Waxaana taasi ay sababtay in buuqu halkaasi ka dhasho oo ergooyinka Donald Trump diidan ay meesha ka baxaan. Taasi bilowgii shirweynuhu ahaa, laakiin wixii intaa ka dambeeyay shirweynuhu si caadi buu ku socday, waxaana khudbado kala duwan halkaasi kasoo jeediyey siyaasiyiin iyo madax iyo weliba saraakiil ka tirsan dhinaca amniga oo jamhuuriya oo dhammaantood siyaabo kala duwan u hadlay. Sahray,
waa gartay dadkii ka hadlay halkaasi waxay aad u tilmaameen oo ay maaragtay marka loo eego musharaxa ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ay ku tilmaamayeen inuu yahay nin awood u heli kara inuu hanto soona celiyo amnigii dalka Mareykanka. Bal qaarkood haddaad hadalladooda adigoo soo xiganaya aad noo guudmarto waxyaabihii ugu badnaaye ay ku ammaanayaan musharaxan muxuu yahay?
Sida halkudhiga uu yahay in Mareykanka mar kale ammaan laga dhigo, waxaad moodaa jamhuurigu inay doonayaan inay sawiraan in dalkan aanu ammaan naf ahayn, sidoo kalena mansabkii adduunka kaga jiray ee dhinaca awooddii militarigu ay aada u liidato, sababtuna ay tahay siyaasadda foosha xun ay leeyihiin Barack Obama uu ku dhaqmay iyo Hillary Clinton ay damacsan tahay. Marka dadka khudbadaha badan soo jeediyey runtii waxay ku ammaanayeen Donald Trump inuu yahay nin wax qaban kara, sidoo kale nin waddankan ammaankiisii haday noqon lahayd ciidamadii dibadda iyo gudahaba meel xoog u yeeli kara oo kan adkaan kara kooxahan mayalka adag ee Islaamiyiinta. Marka waxay muujinayaan oo ay dadka tusinayaan in Donald Trump uu yahay ninka isagu awoodda iska leh oo kasoo bixi kara hawshaasi adag, oo waxay leeyihiin markasta wuxuu ka hadlaa kooxahan Daacish iyo kooxaha Islaamiyiinta. Inta badan dadka meesha ka hadlay oo dhinacyo kala duwan lahaa oo Senator Roy ku jireen waxay sidoo kale ka hadleen siyaasadda Hillary Clinton oo aada u dhaliilayaan maadaama ay musharaxii dhinaca dimuqraadiga tahay. Waxaanad moodaa dee shirka ama shirweynahanba in diiradda lagu saarayo in dadka la tuso in Hillary Clinton ay tahay qof aan la isku halleyn karayn, qof siyaasad xumo kusoo dhaqantay, sidoo kale qof khiyaano waddankan ka gashay oo been u sheegtay hay-adaha ammaanka. Markaas kusoo wada duubto khudbaduhu siyaasay hayeen, laakiin khudbadda ugu muhiimsanay saaray waxay ahayd khudbadii ay jeedisay Melania Trump oo ah marwada Donald Trump, oo iyadu halkaasi khudbad la wada sugayay kasoo jeedisay. Melania waxay sheegtay oo ay dadka u sheegtay in Donald Trump uu yahay qof hawl badan oo shaqo walbana qaban kara, waxayna tiri waddankan isbeddel buu baahan yahay, isla markaana wuxuu baahan yahay hogaamiye samata bixiya. Hogaamiyahaasina waa Donald Trump. Waxayna dadka ka codsatay in lagu daba faylo Donald Trump oo mar hadduu isagu yahay ninka shaqadaasi ka bixi kara.
Waa gartay. Marka aad eegto dhinaca Soomaaliya oo kale, haddaan eegno dhaqanka musharaxiinta ama qof Soomaaliya hadduu xil doonayo kaleeto in haweeneydiisu ay hadasho bunbun in loo arki kara laga yaaba, bal Mareykanka gudihiisa qofka musharaxa noqonaya ee madaxweyne rabo inuu noqdo marka haweeneyda ama ninkeeda uu ka hadlo xaalkeeda ama uu maaragtay gabar ee ka hadasho ninkeeda musharaxa, ahmiyad intee le'eg bay ku qotantaa?
Waddankan aan joogno Sahray, ninka iyo naagta isqaba labada qof waa dadka isugu xaal og oo dadkao dhan maaragtay isaga sokeeya. Marka siyaasiyiinta Mareykanka ama madaxweyneyaal ama musharaxiin ama congresska badanaa iyagu warbaahintay ka hadlaan siyaasadooda iyo olalay galaan, laakiin qofkaasi marka la yidhaahdo waa qof caynkeeya, qofka kaliya sawirka bixin kara waa xaaskiisa ama marwadiisa. Marka musharixiinta madaxtinimada dalkan badanaa u orda xaaskooda ama ninka markaas hadday haweenaytay qaba waa qofka markaasi muujin kara qofkan isuu yahay, waxay gudbinaysaa personalkii sayrka ama qofkan shaqsiyadiisa, xaaladiisa shaqsiyadeed bay banaanka soo dhigaysa inuu yahay qof la aamini karo, wuxuu qabto, guriga uu ka qabto, sida uu aabo u yahay, sida uu xilkasu yahay. Dadku ma ogaan karaan, keliya waxaa intaasi banaanka soo dhigi kara qofka markaasi labada qof ee isqaba midkood. Dhinaca Soomaaliya markaad aragto waa runtaa waa laga xishoon jiray oo badanaa amaba dhacdaba in ama qof musharaxa ama wasiira inuu marwadiisa ama qof xildhibaanada in xitaa ninkeedu banaanka yimaado iyada ka shakeeya waxay dhaqan ahaan inaga nagu cusub weeye oo ma samays. Laakiin dalkan Mareykanka iyo wadamadan galbeedka arrintaasi aad bay muhiim uga tahay. Saharag
Cabdicasiis, oo ugu dambeyntii bal shirka maanta maalinkii labaad ayuu gelayaa, maxaa la filayaa in looga hadlo
maantana? Waa maalintii labaad buu gelayaa, kulley khudbadaha ayaa sii soconaya maanta. Waxaa khudbadaynaya oo khudbadaha dadka hadli doona waxaa ku jira afayeenka aqalka Kongreska Mareykanka, aqalka hoose Paul Ryan, iyo madaxa xisbiga aqlabiyadda ee aqalka senatka Mitch McConnell, iyo waxaa kaloo hadli kara dhowr musharixiin oo Donald Trump doorashooyinka hordhaca kula tartamay ayaa iyaguna hadli doona. Waxayna sii wadi doonaan inay dadka Mareykanka u sheegaan Donald Trump wuxuu yahay, in la aamini karo in xaaladda waqtigan lagu jiro xisbiga jamhuurigu yahay xisbiga keliya ee dalkan lagu aamini karo, una baahan dalkan in isbeddel ay ku sameeyaan. Intaana soo gabagabayn, magaalada Cleveland sidoo kale shalay tore waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigeen dad Donald Trump taageersan iyo weliba kuwa diidan. Ammaanka magaalada si weyn baa loo ilaalinayay oo bilays badan iyo ciidamada ammaanka ayaa goob walba ku daadsan. Meelaha qaarkood oo dadka banaanbaxayay waxaa jirta xitaa labada dhinac ay iska soo horjeeda inay isku soo dhawaadaan. Bilays baa markaasi oo ciidamada biliska kala dhex gelayay oo si aanay dadkaasi isugu dhicin. Marka guud ahaan shirweynuhu shalay si fiican buu ku furmay maanta, waxaa la filayaa maalintii labaad in la gudagalo. Wuxuuna shirweynuhu la soo gabagabayn doonaa maalinta Khamiista ah, oo markaasi ay noqonayso maalinta sida rasmiga loo magacaabayo loona caleema saarayo Donald Trump. Isaguna wuxuu jeedin doonaa khudbadii uu ku aqbali lahaa caleema saarka inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha November uu ka qaybgeli doona.
Waad mahadsantahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo isagoo ku sugan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo uu ka socdo shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu doornayo musharaxa xisbigaas u matalaya xilka madaxtinimo musharaxiinta ka qaybgalaya dalkan Mareykanka, si toosa khadka taleefanka ugu jiray. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wasiir horey uga tirsanaa dowladdii conservative-ka ahayd ee dalkaasi Canada, aadna dadka ugu adag ah xagga fikirka soo galootay nacaybka dalkaasi, ayaa wuxuu haatan u tartamaya hoggaanka isla xisbigaasi oo doonaya inay talada xisbigaasi gobolka ay dib mar kale u hantaan. Dad badan oo soo galootay ah oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa arrinkaas u arkaya inay fursad u noqonayso mas-uul ay ka dhigan tahay siyaasaddiisa mid aad xagjir u ah inuu mar kale masiirka siyaasadda kusoo noqonayo. Jaamac Buule Frasle oo arrintaasi kala xiriiray dalka Canada siyaasiin iyo dad Soomaaliya joogta ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali gaaraysa qiyaas ahaan 35,000 ayaa saaxadda siyaasadda gobolkaasi waxaa ku soo biiray Jason Kenney. Kenney oo taageerayaasha xisbiga conservative-ka ay u arkaan inuu yahay siyaasi howlkara, ayaa bulshada inteeda kale waxa ay ku tilmaamaan nin xag jir ah inuu yahay. Barasare Xuseen Axmed Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ayaa waxa aan wax ka weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guud ahaan reer Alberto iyo gaar ahaan soo galootiga ay Soomaalidu ka mid tahay ku dhawaaqista uu Kenney ku dhawaaqay inuu ku soo biiray siyaasadda Alberta.
Waxaan isleeyahay horta Jason Kenney oo dee ahaa ma garanaysaa nin wasiir ka soo noqday dowladdii dhacday ee ma garanaysaa uu hogaaminayay ninkii Albertaanka ahaa laftigiisu ee ma garanaysaa Stephen Harper. Waa nin dad badanna qadariyaan oo ay u arkaan nin howlkara. Dad badan oo ay ka mid yihiin dadka muslimkiina ay u arkaan nin ma garanaysaa xag jir ah oo weliba aad ugu dhowdhow meelo badan dadka ma garanaysaa muslimiinta nacib.
Shariif Xaaji waa aqoonyahan ka mid a dadka ka shaqeeya horumarinta bulshada khaasatan kanadiyaanka cusub ee ay Soomaalida ka mid tahay waxa uu ku nool yahay magaalada Edmonton. Shariif oo ka hadlayo aragtida dadweynaha iyo sababaha xaqjirka loogu tilmaamo Jason Kenny ayaa waxa uu yiri:
"Marka hore horta diyan wax yar ku daro kelmadaha inta uu ka dhawaajiyay Basur Xuseen, dad badan baan maanta markaan la sheekaystay iyo shalay babriyahan ka naxay in uu soo sharaxayo Jason Kenny. Tan ugu weyn waa dadka qaba dhinaca jimaaciga progressive-ka ka ah oo horusocodka qaba. Waxay u arkaan in ay dib u dhac ku noqonayso taas oo ay dib ugu celinayso 40 sano Alberta kasoo gudubtay in dib loogu noqdo dhinacii conservative-ka dhinaca arrimaha socialka ah. Tan kale Kenny waa nin lagu yaqaano in uu waa adag yahay ama conservative yahay sidoo bafsoor kuma tilmaamay socially iyo economically labada dhinacba. Aqoontaas loo leeyahay oo ah inuu labadaas dhinacba uu dhan kaga xigo, dhinaca midigta aad u xigo. Kenny waxaa rekoordkiisa ku jiray intii uu wasiirada ahaa muddadii dambe waxyaabo badan oo arrintii niqaabka ahaa ay ka mid tahay oo uu horbooda ka ahaa, isagoo weliba ahaa markaas wasiirkii multiculturalism-ka oo ugu noqon lahaa ninkii asaano noqon lahaa.
Professor Hussein Ahmed Warsame oo falanqeynaya inuu Jason Kenny ku guuleysan karo hoggaanka xisbiga conservative-ka ee Alberto iyo inuu la midayn karo xisbiga kale ee Wild Rose oo isagana midigta ayaa waxa uu yiri:
"Horta labaduba waa suuragal, laakiin haddana labaduba maaha waxaana yidhaahdaan basketball boqolooyinkiina marka slam dunk, macni wax la iska hubo maaha. Awoodirta uu leeyahay oo dad badan oo wuxoogaa maal iyo laba ka dambeeya oo dabada ka riixaya. Dhinaca marka dhaqaalaha la eegana waa conservative oo quyar socod. Marka dhinaca la eego dhaqanka iyo dadka iyo socialka diinta waxaasna waa dad liberal oo homograsa horsocoda weeyaan, wuxuu progress oo la baxeen. Marka waxay leeyihiin dad badan oo xisbiga ka mid ah wuxuu bedelayaa nature-ka iyagii ayuu bedelayaa ayay leeyihiin oo ay magarasa ka baqayaan. Haddaba markaa laakiin waxa dhici karta in badan baa ku jirta oo awooddiisa wuxuugaa qadarisa. Marka waa laga yaabaa inuu soo baxo. Hadduu markaa soo baxo xisbiga Wild Rose-ka ee kale hogaamiya dhinacii xisbigii ka jira marka hore, isagu oo ay wada shaqayn jireen isaguna baarlamaanka ku jiri jiray, wuxuu ogol yahay inuu labadaba laysu keeno markaa. Laakiin marka hore ma soo dhaafayaa oo xisbigan ma helayaa madaxtinimadiisii weyaan su-aashu. Waxaana laga yaabaa dad badan oo dhinaca progressive-ka ahaa inaanay ogolaanin horusocodka, inaanay ogolaanin inuu yeelo. Marka waa boqolkiiba konton weeyaan inuu helaa."
Ugu dambeyntiina, Barasare Xuseen Axmed Warsame iyo Shariif Xaaji oo kala jooga Calgary iyo Edmonton oo ah labada magaalo ee gobolka Alberto ugu weyn ayaa waxa aan dhexdhigay halka ay isleeyihiin siyaasadda gobolka Alberto waa ay u socotaa.
"Walaal, anigu aan bilaabay Shariifo, horta waxaan sidaa sheegtay weeyaan oo Alberta waxay ku jirtaa waqti aad u adag. Marka waddanka intiisa kale uu dhaqaaluhu hadda kor usoo kacayo, annaga weli hoos buu socdaa. Ilaa 60,000 oo shaqaaba sanadkii dhaweyd aan luminay keliya. Waqti xun bay la kulantay oo dhaqaalihii hoos u dhacay, laakiin maadaama aynay jirin dhaqaalihii shaqaalaha iyo waxaynkaasa oo ayna ilaalisay, waa laga yaabaa inaana weli aad loogu kicino way dhici karaysaa. Laakiin waxay u badan tahay dowladdan NDPD in aanay mar labaad soo noqonin, waayo dhaqaalihii baa ka hiilinaya, waxaana ka hiilinaya arrimahan imika la dagaalanka immigration-ka baa ka hiilinaya. Saasa laga yaabo in kusuris uu kusoo noqdo ayaa dhici karta sanadaha soo socda."
"Jaamaca waa sida uu professor-ku sheegay inaan la qabaa. Waxa kaloo intaa dheer, Kenny wuxuu ku xisaabtamaa marka la isu geeyo codadka dadka u codeeya labada xisbi ee dhinaca midigta ah. Sababa uu adeegsaday waxaa ka mid ah, haddii la isku daro codadkaasi kor iyo hoosba way ka badan yihiin qolyaha NDP-da. Marka haddaysan wax isbedelin, xataa waxa uu ku dagaalamayo waa midaynta labadaas xisbi, taasoo u noqon karta ilaa iyo ugu yaraan codada ilaa iyo 400 inuu helo halka NDP-du ka helayso qiyaasihii ugu dambeeyey 425.
Si kastaba ha ahaatee, Jason Kenny waxaa sugaysa wada dheer oo uu isleeyahay waxaad u mari kartaa qabashada hoggaanka gobolka Alberta.
Jaamac Buule Jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaas halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a Washington. Isla Jaamac Balaan mar kale dib ugu noqde ciyaaraha iyo qodobadii ugu waaweyna.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. aanu ku horeyna waxaa soo gabagabowday xilligii xagaaga oo ay ciyaartoy badan ay fasax ugu kala maqnaayeen, halka qaar kalena ay u ciyaarayeen qaramadooda koobabkii qaramada Yurub iyo Ameerika. waxaana bilowday diyaargarowga kooxaha ka kala ciyaara horyaalada Yurub oo iyagu furmi doona toddobaadyada fooda ee nagu soo haya. horyaalka Premier League ayaa isagu bilaaban doona maalinnimo Sabti ah oo ay bisha Agoosto ku beegan tahay 13, waxaana lagu bilaabi doonaa haddii uu eebaha weyn idmo kooxda haysata horyaalka ee Leicester City oo iyadu la ciyaari doonto kooxda Hull City. Balse Manchester United oo wajiyaal cusub ku bilaabi doonto horyaalka ayaa haatan waxa ay ku jirtaa diyaar garowga Premier League. Waxaa ciyaartii koowaad ee saaxiibtinimo ay la ciyaartay kooxda yar ee Wigan. ciyaartan ayaa waxa ay ku dhamaatay 2-0 oo Manchester United ay ku guuleysatay. Tababare Jose Mourinho-na aad ayuu ugu qanacsanaa sida uu sheegay marka laga tago goolasha, wax badan oo wanaaga ayaa ii muuqday, ayuu yiri gabagabadii ciyaarta. Sida garoonka ka dhex muuqatayna, ciyaartoy dhowr ayaa filayo inay kaalintoodii ciyaaraha wax iska bedeli doonaan kadib markii baraha ay ka ciyaarayeen wax laga bedelay. Man United ayaa u kacitami doonta qaaradda Aasiya si ay uga qayb gasho tartamo yaryar iyo ciyaaro saaxiibtinimo dirkaba. mid ka mid ah tartamada ayaa waxaa la ciyaari doona kooxda ay dariska yihiin ee Manchester City iyo Borussia Dortmund oo ka ciyaarta dalkaasi Jarmalka. dhankaas iyo Afrikada Galbeedna, Nigeria ayaa magacowday tababare cusub oo hogaaminaya kooxda qaranka ee dalkaasi. Leguin ayaa noqonaya tababaraha bedelaya Sunday Olise oo isagu bishii February iska casilay tababarnimada qaranka Nigeria kadib markii uu caalwaayay maamulka kubadda cagta ee dalkaasi. Leguin ayaa horay tababare ugu ahaa kooxda qaranka ee Cameroon iyo Oman. tababaraha cusub ee kooxda qaranka ee Nigeria ayaa isagu waxaa ugu dhashay dhegaystayaal dalkaasi Faransiiska, halka tababaraha shaqada isaga tegay ee Sunday Oliseyna uu ka mid ahaa xidigihii caanka ahaa ee reer Nigeria ee u soo ciyaaray kooxda qaranka muddo aad u dheer. xubinteeni ciyaarahana dhegaystayaal, saaka intaa haynu joogto.
mahadsanid jaamac buule jaamac ayaana la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee hodan cabdiraxmaan.
halaasiga ee hodan cabdiraxmaan dheerana dhegeystayaal, waxa ay u dambaysay idaacaddeeni aroornimo tan iyo kulantideena dambe. idaacadda duhurnimo waa aniga oo jaamac buula jaamac iyo saare cabdi axmed iyo dhammaan bahda idaacadda v o a oo idin leh nabadgelyo.